Som bekendt er Birthe Rønn Hornbech og den irakiske udenrigsminister Hoshyar Shebaei uenige om, hvad han mener, når han så sent som den 10. marts i Politiken gentager, at, citat, der er en gensidig beslutning mellem Irak og Danmark om frivillig repatriering, men ikke om tvungen udvisning, citat slut. Civile irakere lever nemlig i stadig frygt for bevæbnede grupper, som de irakiske myndigheder ikke kan stille noget op over for, og adskillige hjemsendte irakere bliver forfulgt og chikaneret af myndighederne, fastslår en ny rapport fra Amnesty International, der også fraråder de europæiske regeringer at tvangsudsende irakere til det krigshærgede land. Efter de mange, inklusive de sidste, stramninger, ser det ud til, at det bliver nogle af de svageste asylansøgere, der bliver tvangsudvist til Irak, hvor de så, hvis man skal tro de mest optimistiske politikere, skal hjælpe til med genopbygningen efter krigen. Det kan godt gå hen og blive svært. Det er det allerede for de få eksperter, der har kunnet overtales til at tage til Bagdad. Halvdelen af dem, der er brug for, har takket nej, fordi de er bange for at blive slået ihjel. Ifølge en rapport fra den store rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, der arbejder med genopbygning i Irak, er sikkerheden i landet modbydelig. Faren for raketangreb og kidnapning er dagligdag, og bomber og mangel på kvalificeret arbejdskraft spænder ben for den danske genopbygningsindsats. Forsvaret vil ikke fortælle, hvor mange soldater, der skal til for at eskortere en rådgiver rundt i Bagdad. Men en kilde i Udenrigsministeriet siger, at det er nødvendigt med mindst 8 mand, hvis en rådgiver skal fra kontoret i den grønne zone til et ministerium i den røde zone. I NIRAS-rapporten fra sensommeren 2009 beskrives, hvordan den danske landbrugsrådgiver konstant skal eskorteres af 2 livvagter, når han bevæger sig rundt inde i selve kontorbygningen. Man kan så håbe, at der også er livvagter til de udviste, når de kommer hjem til Irak alene og skal hjælpe til med opbygning af deres land og dem selv. Karim Altai, der er præsident for The Iraqi American Higher Education Foundation, fortæller til New York Times, at uddannelsessystemet i Irak ligger i ruiner. Han har været i Irak for at undersøge mulighederne for at arrangere en konference. En af de universitetsfolk, der var blevet i Irak, sagde om amerikanerne: besæt os gerne med jeres viden og fremskridt, men ikke med jeres våben. En anden sagde: I ødelagde Irak. Hvorfor er du her? Den pågældende dag var Karim Altai ledsaget af mere end 20 bevæbnede vagter. De udviste irakere skal sikkert ikke regne med nogen nem adgang til en universitetskarriere. Det er ubegribeligt, men bekvemt, at danske politikere kan ignorere de mange hjerteskærende historier om tvangsudviste, der er skilt fra deres familie her i Danmark, ikke kan findes mere eller lever en kummerlig nomadetilværelse, stadig under jorden eller på flugt i Irak. I Amnesty Internationals medlemsblad fortælles om en tidligere tolk, der ikke kunne få asyl i Danmark. Han blev tilbageholdt allerede i Bagdads lufthavn, fik tæsk og skulle betale $1,300, før han blev løsladt. En måned senere blev han opsøgt af politiet i sin lejlighed, tilbageholdt og mishandlet på politistationen i en uge, og bagefter truet med en langvarig fængselsdom. Han blev først løsladt, da en amerikansk officer greb ind. Derefter flygtede han igen fra Irak. Mange andre lider samme skæbne. Det er så ubehageligt, at de fleste medier undgår at fortælle historierne. For vi fangede jo Saddam Hussein og vandt krigen. Child of mine, soft as summer breeze, calling your name, don't be afraid. Det er ikke blot udlændinge i Danmark, der må holde for, når Dansk Folkeparti styrer landet. Det gælder også klimaet og ulandene. Det er et alvorligt slag mod Danmarks troværdighed, når regeringen sammen med Dansk Folkeparti skærer 2,3 milliarder af ulandsbistanden, mener Knud Vilby, der er medlem af Udenrigsministeriets Råd for Internationalt Udviklingssamarbejde. Nu har vi inden for nogle få måneder, sagde Knud Vilby i Morgenradioavisen den 28. maj, haft 2 markante løftebrud fra regeringen. I december fastslog Lars Løkke Rasmussen, at der skulle gives ekstra penge til klimabistand. I februar sagde man så, at det behøvede man ikke alligevel, fordi Danmark gav så mange penge i ulandsbistand, at der var plads til klimabistanden inden for rammerne af ulandsbistanden. Til gengæld ville man i den nye regeringserklæring, også i februar, give 0,8% af vores bruttonationalprodukt i udviklingsbistand. Og det løfte brydes så her i slutningen af maj. Det er to løftebrud på ganske få måneder. Det er politik. Og med denne orgeludgave af Der er et yndigt land, siger jeg, Birgitte Rahbek, tak for i dag.